prve kafane zvanično nastaju u 16. veku.
Kafana nudi samo piće. Kratak odmor, piće. Mehana je gostionica. Mehana je gostionica, znači kafica i obrok, neko malo duže zadržavanje, ali Han je preteča hotela.
Da, da. Danas pričamo o kafanama i hotelima u Beogradu. Dobrodošli u novu epizodu History Casta. Danas imamo jednu jako interesantnu temu i još interesantniju gošću. Sa mnom u studiju je moja draga koleginica Ljubica Radovanović. Ona je zaposlena u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Nisam baš tačno rekla kako je zvaničan naziv, ali znaju svi ljudi tu zgradu. To je ona čuvena zgrada na Halemegdanu koju nazivaju Turska kuća. Ali...
Čuvena bela kuća pored pobjede.
Da, da. To ne može da vam promakne. Ja stvarno sa tim gomilom reči u jednoj sintagmi ne mogu. To znaju već ljudi koji me prate. Dakle, Ljubica i ja smo zajedno studirale, ona je istoričarka umetnosti u zvanju konzervatora tamo u zavodu i danas ćemo pričati o kafanama i hotelima u Beogradu, što je bila tema njenog istraživanja i posljedično izložbe koju je ona radila prije par godina. Tako da, Ljubice, dobrodošla.
Bolje vas našla i jako sam srećna što si me pozvala da pričamo na ovu temu koja je stvarno meni izuzetno draga i koja je jako široka, jako inspirativna, a nekako koliko god da su kafane ukorenjene u našem i svakodnevnom životu, dosta ljudi se i dalje iznenadi kada čuje nekako zanimljivosti. Tako da hvala ti puno na pozivu.
To ne sumnjam uopšte. Ajde za početak jedno pitanje. Odakle je tebi došla inspiracija da radiš taj projekat i šta tebi znači kafana? Dakle, ne sad nužno u stručnom smislu, kako ti doživljavaš kafanu? Pa ćemo onda da idemo dalje.
Pa vidi, ako me pitaš kao osoba koja me zna 20 godina, šalim se. Pa, iskreno, ja sam sasvim slučajno uplivala u istraživanje o kafanama. Ja sam i kroz... rad u Muzeju grada Beograda kao pratikant, prvi put se susrela sa tim transformacijama Beograda. I nekako i za svoj taj kustoski rad sam odabrala taj prenos identiteta sa kafane Albanije na Palatu Albanije. Mi je jednostavno bilo fascinantno da jedan objekat koji više ne postoji ima takav uticaj ne samo na naziv novog objekta i danas jednog od glavnih simbola Beograda, prepoznatljivih objekata, nego jednostavno da je on kroz godine uticao tu memoriju ljudi na način kako se oni ponašaju, kako je to duboko jednostavno ukorenjeno, ne samo tu arhitektonsku urbanističku transformaciju, nego i društvenu transformaciju. Neko sam ja tu krenula da istražujem i taj...
Nemoj sad, molim te, sve da otkrivaš na početku. Doći ćemo do toga.
Jo, sad si me zagaricala, onako još ne mogu se zaustaviti. Ali... kasnije kad sam otišla u zavod da radim, ja sam imala, bila sam na izvorištu informacija, da se ne lažemo. I sad naš neko mlada, poletna, ambiciozna, sve mi zanimljivo i kako sam se upoznavala sa nepokretnim kulturnim dobrima, šta su, kakva su, sve kako ide dalje. Primetila sam da na tom spisku koji zaista vidi Beograd pokriva to 17 gradskih opština, to je ozbiljna teritorija i u tom trenutku 300 i nešto kulturnih dobara, ja primetim malo kafana na tom spisku. I onda kao krenem tako nekako prirodno u to istraživanje i to mogu ti reći da sam nekako kroz ove godine i eto, i sama si pomenula izložba, onda nakon izložbe razgovori, tribine na tu temu, pa nekako se onda uformila i ta šetnja autorska kroz Beograd, hotelima i kafanama grada Beograda koji sam vodila. Znaš, jednostavno nove neke forme te iste teme i shvatiš da je to stvarno nepresušan izvor informacija.
Da, nepresušan izvor informacija, a isto tako i to je jedno opšte mesto u našem društvu. Dakle, mislim da je o tome smo pričale uspud, da ćemo na neki način, osim što ćemo govoriti o konkretnim objektima, pričati i o instituciji kafane, dakle o nečemu apstraktnom u tom kontekstu. A moram da spomenem i to da je nedavno, ne znam da li si to videla, da se nedavno desila inicijativa Instituta za društvenu za filozofiju i društvenu teoriju, da su podneli peticiju da se kafana zaštiti kao nematerijalno kulturno nasljeđe.
Da, to si mi čak ti ono pomenula kad smo se videli. Moj treći me to stvarno onako obradovalo. Jer,
odlična ideja.
Prvo, kako se nisu ranije toga setili.
Dobro, ali ajde bolje ikad nego nikad.
Jeste. Ali, znaš, s druge strane, nekako igram slučaj, ja sam svakodnevno upućena na komunikaciju sa strancima, na ljudima, sa ljudima koji nisu odavde. I kao, gdje ćemo? Ja kažem, ako pa ajmo u kafanu. I kao, znaš, suludo mi kad uhvatim sebe da na engleskom kažem, ono kao, let's go to a restaurant. A idemo kao u kafanu, kafančinu. Znaš, ono kao što je suština nekako našeg...
kolektivnog bića.
Da, da. I to je stvarno jedna pozicija koja je duboko ukorenjena u to neko naše nasleđeno...
Nasleđeni oblik ponašanja. Da. Meni tako deluje to.
Meni više kao neki... Nisam u ponašanju, mislim da to ima duboku mentalitetu. I da je to nešto više kao da nam je tu neka crta onako koju smo mapirali, koja se nasleđuje i koja je stvarno suština naša...
Epigenetski. To ćemo da tražimo nekom da nam dokaže, nekom saradniku eksternom.
Da, apsolutno, mislim da bi to bilo jako zanimljivo. Ali znaš, jednostavno, i onda kao pitaju me, aha, kao, what is kafana? Kao, znaš, kao, pitaš mene odakle da krenem. Ja bi ti sad pričala od Turaka Osmanlija, kako to sad sažeti u dve rečenice. Znaš, pa kao, to je toliko jedinstven pojam, to je toliko... fascinantan
pojem. Ajde da krenemo, slobodno kreni da pričaš. Možeš da mi odgovaraš ono što bi njima želela da pričaš.
Pa, znaš kako, prvo ta kultura odlaska u kafanu meni je fascinantna. Znaš, ja sam se naravno fokusirala, to je možda bitno reći na samom početku, na pre svega kafane koje su utvrđene za spomenike kulture. Kao, zašto?
Da, šta podrazumeva, šta su karakteristike jednog spomenika kulture?
Pa, prvo, spomenik kulture je vrsta nepokretnog kulturnog dobra. To je najčešći objekat. Imamo i nepokretne kulturne dobra koje su prostornog karaktera, arheološka nalazišta, na primjer, vrsta nepokretne kulture. Tako i spomenik kulture. E sada, na primjer, neke osnovne crte i vrijednosti spomeničke su da autorsko ostvarenje. Nikola Nestorović, na primjer, eminentni arhitekta, podigao, to je uticalo njegov dalji rad na razvoj njegovog stila, bla, bla, bla. Međutim, može biti to stilsko ostvarenje, znači reprezent stila. Također, ta arhitektonsko-urbanistička vrijednost, kako je uticalo na razvoj stila na našem podneblju, ali isto kako je uticalo na razvoj Beograda. Koje to onda dalje uticaje povuklo, kako se Beograd kasnije razvio, tipa akademizam, prvi objekat koji podignu u duhu akademizma nisti, kao i neki kasnijem periodu. Tako, to su neke opšte odrednice, ali isto tako i društveno-istorijska vrijednost. Ako se u nekom objektu živela neka istorijska ličnost, u nekom objektu se dogodio neki značajni istorijski događaj koji je neodvojiv od tog objekta. Tako da to su sve neke crte koje utiču na dalje, daju osnov da nešto se utvrdi za kulturno dobro.
Da, i onda dolazimo do toga da ti kad si se upuštala u istraživanje kafana, da si imala pune ruke posla, je li tako?
Apsolutno, nisam ni svesno bila. Glavno, znaš, kad kažeš kafana, prvo ljudima pa je naravno pamet kafana znak pita. To je neki tako...
Arhetip kafane u Beogradu.
Apsolutno. Mislim, ne mogu kriviti, ne, razumem. Ali, s druge strane, ja, na primjer, kad bih pokušala priču o kafanama, ja bih krenula od kafana koje su u nekom širem gradskom jezgru, koje su u tom ruralnom delu, jer... istorija kafana kreće ja ne mogu ti reći kad je pomenuta prva kafana. I mislim da je to stvarno ono što mi sam komentarisale pri dolasku ovdje. Mislim da je to neki podatak koji ne može se odrediti.
Mapirati, tačno.
Da, ali jednostavno znamo ono što i sama logika nam govori, da je to pre svega bio jedan običaj koji nije izvorno bio nama poznat, koji se razvio pre svega za vrijeme osmanske vlasti. Kafane su podizane pre svega van urbanog, van grada. Mislim, to smo imali ajde tvrđevu i Varošu Šancu, ali podižu se kafane na putevima. i pre svega na raskrsnicama gde su u blizini nekih naselja, jer kafane su posjećivali trgovci ili neki ljudi koji su jednostavno imali potrebu, pre svega poslovnu, da pređu s istoka na zapad, sa zapada na istok, preko Balkana. Mislim, kako muka ih natera da stanu, da popiju, pojedu. E sad, ono što je jako bitno, da te neke prve kafane nisu nudile uslugu kao današnje
da.
Kafane. Znači, tad imamo kafanu, mehanu i han. Kasnije to uredbom se definisano šta je šta.
Ajde da kažemo šta je razlika između kafane, mehane i hane.
Pa, kafana nudi samo piće. Kratak odmor, piće. Mehana nam... mehana je gostionica. Mehana je gostionica, znači kafica i obrok. Neko malo duže zadržavanje, ali han je preteča hotela.
Da, da.
Znači, on se isto tako imamo, ajde da kažemo odmah tu neku... primjere narodnog graditeljstva, pre svega naš samo bondručna gradnja, taj neki drveni okvir i zidovi od neke zemljane ispune prekriveni ceramidom, kafana, koja je, da kažemo, prostori koji su namenjeni za putnike i namirnike, a u nekom zadnjem delu su prostorije za spavanje, prostorije za život vlasnika kafane. U mehani je isti manje više sistem, dok han je većih dimenzija i han se nekako gradi oko tog centralnog prostora. I na spratu budu sobe, to jest odmorište za prenoćište. Ono što je jako zanimljivo jeste, kao što sam ti rekla, da tu dolaze ti, pre svega, trgovci, putnici, namirnici i nekako kafane su bile pre svega otvorene za to osmansko stanovništvo. Mislim, za tu kulturu ispijanja kafe. Međutim, kako se i ti neki, da kažemo, politički, istorijski događaji dešavaju, trgovci donose vesti sa sobom. Tako da i za vrijeme Osmanlije nekako dolazi do procvata obilaska kafane u našem svakodnevnom životu i pre svega muškarci odlaze u kafane.
Da, ženama je zapravo bilo zabranjeno da budu deo tog javnog prostora, odnosno one su išle samo u hamam i u džam. U džami nisu nišle za žene, da. Ja mislim da.
Ali jednostavno tu odlaze muškarci da se informišu. Znači, internet pre interneta, da se ne lažemo tad koliko je ljudi bilo i pismeno, pogotovo u tim nekim seoskim područjima.
Pa,
tako da to je jedini izvor nekih svežih informacija. Mislim, koliko toliko svežih. Da. I kasnije...
Mislim, izvini što te prekidam, ali samo da naglasimo, to je vrijeme bez kad nisu postojale novine, kad nisu postojali načini, ikakvi načini informisanja. Dakle, isključivo su susreti, dakle, socijalna mreža, ne u smislu digitalna kakvu mi danas poznajemo, ali da, to je zapravo samo nastavak onoga što je već postojalo u realnosti.
E sad, ja ono što mislim da je bio taj neki ključni moment u transformaciji te, da kažemo, orientalne ili te neke originalne kafane kao ovoj evropskoj, jeste upravo moment kad nakon oslobađanja od Turaka se nekako i definiše taj novi društveni sloj. Kada bogatije porodice šalju svoje sinove, pre svega u inostranstvo, na školovanje i posle par godina ti isti sinovi se vraćaju u novo oformljenu državu da svoje znanje, jel te, iskoriste, ali isto tako oni donose uticaj Evrope u svim poljima. Umetnost, arhitektura, stil života. Tako da tada dobijamo evropski vid kafane, da kažemo. Tada,
da, to je zapravo neki ono, spoj ovoga što mi danas...
Poznajemo, da. Ono što je nama, kažemo, poznato. Isto tako, tad se razvija novooformljena država i nekako Beograd postaje stecište i uglednih firmi iz inostranstva, uglednih trgovaca. I to nekako, taj način života uslovljava razvoj kafane. Jer ne možeš ti nekog stranca ko hoće da privoliš da investira ovde, staviš da spava u Han, u Grinovcima. Jednostavno.
Tako ali da, svakako.
U tom smislu smatram da i kafane su uticale na taj urbani razvoj Beograda. Jer tad se oformljavaju i ti neki privredni centri Beograda.
Volila bih samo malo da se vratim unazad. U vreme kada kafane kao takve, dakle ne nužno kafane u našem podneblju, naravno bit će akcent na njima, ali da samo kažemo nešto o konceptu kafane kao institucije uopšte. Dakle, na istoku kada se ona formirala. Dakle, prve kafane zvanično nastaju u 16. veku. To treba da se spomene, da postoje zapisi na internetu, se oni neretko mogu naći da je prva kafana u Beogradu otvorena 1522. godine, što mi smo ovde usput komentarisale, verovatno nije istina. Pod broj 1, jer se ne navodi, jel tako, nema konkretnog izvora na osnovu koga se to tvrdi, a pod broj 2, Beograd je oslobođen, osvojen od Turaka 1521. godine, dakle samo godinu dana pre toga. I sad, ajde, nije sad potpuno nemoguće da su oni odmah otvorili naredne godine kafanu, ali tad ni u Carigradu nisu kafane bile rasprostranjene.
Ja isto mislim da je u tom periodu koncept kafane bio, kako bih to rekla, nekako normalan. I da i oni kad su ljudi sa istoka osmanlije, kad su se nastanile ovde, da je neko otvaranje kafane pored u tom području bilo sasvim nekako normalno i za prirodno, da kažem. Tako da mislim da tu uopšte nije postao neki konkretan, nije to bio veliki neki događaj koji bi se, ja mislim, posebno zabeležio.
Da, ali to je samo taj moment gde kafa kao materija se uvodi, dakle, u konzumaciju. I jako je interesantno što se paralelno sa kafom uvodi i duvan. Kafa dolazi sa istoka, kao što znamo, a duvan dolazi sa zapada. I zapravo je ta sinergija onoga što je, ja mislim, još i danas kod izvesnih ljudi nerazdvojene dve kategorije su upravo kafa i cigareta. E sad, to je naravno vezano za krug ljudi koji pretežno živi u Osmanskoj imperiji i što će vrlo lako se preneti i na nas. I sad, meni je tu mnogo bilo interesantno koliko je tu zabrana bilo na temu konzumacije kafe i duvana, a naravno samo po sebi nikada tu materije nisu bile problematične, pa čak i efekti kakvi god oni proizvodili, nego taj socijalni moment gde se tu sad, da kažem, sa druge strane vlasti, izvan njihove kontrole, formiraju određeni kružoci i na taj način se formira neka zajednica koja je nekontrolisana u iz njihove perspektive. I zapravo je jako interesantno, to evo sad ću da pročitam tačan naziv, početkom 17. veka, dakle muftija, odnosno visoki turski zvaničnik je izdao spis koji se zove ovako: spev protiv upotrebe kafe, vina, opijuma i duvana. Dakle, on, pazi, čovek u Beogradu početkom 17. veka, znači to je 1600 i neka, izdaje, šta bi sad Beograđani rekli da im neko zabrani upotrebu kafe, vina, opijuma i duvana. I jako je interesantan taj moment, sad kad ja sam se malo izučavala kafane s ovog drugog aspekta, kako je zapravo često su postojale zabrane kafane kao institucije, ne samo na Balkanu ili u širem prostoru Osmanske imperije, nego na primjer i u Londonu. I to naravno nije slučajno, jer su se uvek određene političke strukture formirale i poznato je da u Londonu sredinom 17. veka cvetaju kafane. Htela sam da spomenem i jednu knjigu koju preporučujem našim slušalcima i gledalcima, koja baš obrađuje, jedno poglavlje baš obrađuje te kafane, odnosno mi bismo današnjim jezikom rekli kafeterije u Londonu, pošto su to bili objekti gde se samo konzumirala kafa. I baš govori o kafani kao preteči i u neku ruku i univerziteta, odnosno institucionalnog obrazovanja i naravno političkih stranaka, a to je knjiga Metropolis, Metropolis, istorija grada, najvećeg izuma čovečanstva, autor je Ben Wilson. To je beletristika, dakle nije to stručna knjiga, ali je mnogo interesantna. I u kontekstu Londona se baš govori o razvoju tih kafana, gde, na primjer, Robert Hooke, koji je pronašao ćeliju, on, na primjer, drži javna predavanja tu. I sad uvek tu, naravno, se spominje kafa kao materija, žene se tu žale kako su im muževi impotentni, jer konzumiraju mnogo kafe. Mislim, sad tu postoji baš gomila onako nekih ludačkih priča. Ja nećemo sad naravno da se zadržavamo na svemu tome, ali nekako želim da prije nego što se upustimo u samu analizu beogradskih kafana, da istaknemo značaj kafane kao institucije koja je prije svega jedna društvena, socijalna kategorija.
Apsolutno, pa apsolutno. Mislim, ajde i ova priča koju smo se do sad dotakli, mislim, potreba čoveka u to doba, koji je, kažemo, te neke srpske nacionalnosti, je da ode u kafanu, prije svega se informiše. Da, to je te društveni moment.
Da.
Da u krajnjem slučaju završi posao. Da trgovac proda svoju robu. Da ono, mislim, i dan danas imamo taj moment da proslavljamo uspehe poslovne u kafani. Mislim da je to nešto prije svega...
I svaki.
Da.
Ali zanimljivo je da je taj prelaz od isključivo konzumacije kafe, koji su podrazumevali tu prvu kafanu, naprimjer, zanimljivo je da postoje zapisi iz Mostara, iz Niša, iz Pljevalja, dakle iz svakog mesta na Balkanu, jako rano, već u 16. i 17. veku su postojali izvesni oblici kafane. To što ti kažeš, mi sad to zamišljamo kao neke objekte, ne znam kako. To su vjerojatno bili neki budžaci sa par stolova.
Mislim da zato danas i nemamo taj neki konkretan podatak o toj prvoj kafani u Beogradu, pošto su one tu podizane u varoši. Realno ti objekti su... bili jako trošni, jako su bili, mislim, oni su bili porušeni zarad nekog daljeg razvoja Beograda, tako da mislim da oni stvarno nisu u toj nekoj meri bili reprezentativni.
Da, ali ono što je preživalo jeste duh njihov.
Absolutno.
A sad volila bih malo da krenemo da pričamo o tome kako sad od te ustanove gdje se konzumira isključivo kafa, kako se sad tu uvodi i alkohol i ovo sve što mi danas podrazumevamo, dakle i hranu, roštilj, mislim, ne može se zamisliti kafana bez, ali to dolazi u 19. veku, je li tako? I
pa
upravo
jest,
mi sa tom promenom i vlasti u Beogradu konkretno.
Da. Pa vidi, ja mislim, nakon oslobađanja od osmanske vlasti, tu je bilo onda i nekih ukidanja, nekih prohibicija, jel te? Tako da, isto ja mislim da se taj, da kažem, uvođenje asortimana u ugostiteljski objekat nekako razvija uporedo sa potrebama savremenog čoveka. Zna, jednostavno i sa razvojem medija i sa sad imanjem novina koje prije nismo imali, sa kasnije televizijom, radijom, sa nekim drugim načinima izveštavanja, tako mislim da se vidite navike, mislim, svakodnevnog čoveka i sa uvođenjem ranog vremena od 9 do 5
da se menju, pa
jesu. Znaš, tako da kafana mislim da je institucija koja je ispratila sve te potrebe i sve te promjene, da tu sad jebo, pokušam da ramstim neko malo dublje simbolici, ali to mi je nekako...
Da, nego samo hoću da naglasim sad to kad razliku u terminološkom označavanju, jer to je sam konkretan naziv kafana koji vodi, koji ima persijsko poreklo,
da.
Što znači kafa i hane dom. To se podrazumevalo, dakle, samo objekti gdje se konzumira kafa, a sad mi danas kad kažemo kafana, to podrazumeva nešto mnogo šire. Sad objasnili smo zašto je to tako i to je sad naravno taj moment gdje mi za ove koja god istorijska priča da se povede, o nama govorimo o toj dvojnosti, odnosno o tom osmanskom nasljeđu koje je neizostavno kada govorimo o Balkanu uopšte, pa naravno i u Beogradu, s obzirom da su Osmanlije skoro 3,5 veka ovdje stolovale, ali je, volila bih sad malo da krenemo o tome da pričamo, da dok još Osmanlije još uvek sede u Beogradskoj tvrđavi, da se otvaraju kafane i to ne samo na putevima i raskrsnicima u predgrađima, nego i u samom centru. Pa bih voljela da mi malo nešto kažeš i o kafanama u centru grada i malo o ovima koji su izvan, to, mislim, onoga što mi danas podrazumevamo centrom, a to je dakle u vreme Osmanlije, jel' tako? Osmanlije zvanično napuštio Beograd 1867. godine. Dakle, mi imamo nekih par decenija pre toga.
Da, pa jako je zanimljivo kažeš centar, zato što i te kafane koje su bile tim nekim udaljenijim područjima, one su zapravo u centru naselja. I uvek ti imaš, mislim, crkvu, kafanu...
Izvinjavam se, ja.
Ne, ali, znaš, jako sad i mene se inspirisala, nisam nikad tako se izrazila, ali sad kad pogledaš, stvarno je tako. ti imaš jedno naselje koje se oblikuje pre svega oko nekog izvora vode, tu je raskrsnica puteva, tu je crkva i tu je kafana. Sve ostalo je bonus.
Da, ne mora da bude, a ovo je kondicija sine qua non.
Da, ali ako poentiraš sada i na kafanu znak pitanja, koja je jako onako zanimljiv moment u arhitekturi Beograda, bilo bi mi jako drago da se osvrnemo na nju, pošto je ona zaista nekako, kažemo, i simbol tog nekog turskog Beograda, ali današnjeg grada. Ono što jako mi je bilo zanimljivo jeste da kafanu znak pitanja je, ona je podignuta po nalogu knjeza Miloša. Gradili su je majstori od Grecije za njegovog,
to su te, ja nikad ne mogu da upamtim te, niti znam šta znače.
Naumička, znači za njegovog dvorskog graditelja. Znači za čoveka koji je njemu omogućio jedan dvor, drugi dvor, znači podigao konak knjeza Miloša u Topkšderu, konak knjiginje Ljubice. I ti čoveka nagrađuješ ne sad sa privatnom kućom, rezidencijom, nego sa kafanom.
Znači, dobro, to je ono pravljenje nekog biznisa.
Sad je i taj moment, pa da, ali opet i to nekako afirmiše taj moment kafane. Ne samo, mislim, i u poziciji kad gledamo to i društvenoj, ali s druge strane on se podiže u području današnje ulice Kralja Petra, gdje se nalazio tada svi simboli tadašnje državnosti. Ti imaš tursku tvrđavu, Varošu Šancu i u Kralja Petra su sve ustanove koje tada definišu srpsku državu. I da stvar budeš luđa, ti tu imaš barabar crkvu. I podignuta je... pričali smo kako te prve kafane, pretpostavljam da nisu bile reprezentativne, a sad kad pogledaš kafana znak pitanja, ona nekako ide i uz konak. Ipak je onako malo imala taj neki, da kažem, za taj to vrijeme velelepni utisak.
Da, naravno, moramo da svemu u kontekst ondašnji. Yes. Mislim, one sad tako nekih da, malih dimenzija, ali dalje.
Kad pogledaš,
ima one karakteristične erkere, taj ulaz isto... Yes. Je
znači, sve prostorije su asimetrične, osim ta dva erkera koja su okrenuta ka glavnoj ulici. I ono što ja stvarno volim da i kada vodim te šetnje i kada stojim i pričam ispred objekta, da stvarno skrenem pažnju da ako imate priliku, evo naši slušalci, gledalci, da popijete kafu u kafani znak pitanja, obratite pažnju na tavanicu, pošto je originalna tavanica i stvarno daje tu neku posebnu čar objektu. Ali glavno te prostorije u prizemlju bile su namenjene kafani, sa druge strane je bila bašta, dok su prostorije na spratu bile namenjene stanovanju.
Da, dakle, jedan tipičan moment gradnje osmanskog stila gdje su oni imali to unutrašnje dvorište.
Da.
Kako su i funkcionisali i konaci.
Da.
Da, na mestu današnje patrijaršije se nalazio u to vrijeme konak knjeza Miloša. A ovamo smo pored imali konak knjeginje Ljubice i to je dakle bila ta neka sinergija i arhitektonska, možemo reći.
Apsolutno, da, i tu je nekako i to, da kažemo, postavljanje temelja i pečata državnosti i nekako ustavnosti kasnije. Mislim, jednostavno tu se gradila nova, oslobođena država.
Da. A kafana znak pitanja se nije od ovog tako zvala.
Ja, to su te priče koje...
Ali to je jeste... Mislim, to nije jeste malo neuhvatljivo, ali ipak je poznato da nije od uvek.
Neodvojivo. Da. Mislim, to je isto i čar tih spomenika kulturi, tih kafana. Dakle, imamo sporni moment naziva. Znači, ja ne želim se nikoga da uvredim.
ali ću možda.
Ona se jednu periodu zvala kod Saborne crkve. I na osnovu podataka na koje sam ja naišla jeste da se tadašnje sveštenstvo jako pobunilo.
Dakle, ti si naišla na te podatke konkretne?
Pa možeš ih svud. Mislim, i istražujući legende, priče na internetu kroz literaturu možeš naići.
Da, ali nema sad kao nekog zapisa konkretnog.
nekog oni se ukaze. Jesu, oni se jesu pobunili, to znamo jer su završili u sudskom sporu sa vlasnicima tadašnjim.
E, to, to, da. Znači, ali, ipak postoji dokaz.
Da, ono što je deo legende jeste da su svakodnevni i najčešći posetioci kafane Znak pitanja bili upravo komšije, mm-hmm. koje su se pobunile. Ali, tako da, tu je taj veo jednostavno tih gradskih priča i legendi, ali taj sudski spor koji u tom trenutku jako dugo trajao, bio jako iscrpan, doveo je do nestrpljivosti tadašnjih vlasnika kojem se smukšilo da ima kafanski objekt koji ne može da reklamira, nema natpis.
Da.
I on je jednostavno skinuo taj natpis kod Saborne crkve i stavio tablu sa znakom pitanja iz krajnjeg revolta. I to je tako ostalo, jer su naravno ljudi se lako su se prilagodili i bili po zonu idemo do znaka pitanja.
Da,
tako da je to ostalo do danas.
Da, mnogo interesantno, samo mala digresija. U Šumadi, i odakle sam ja, je postojala kafana koja se zvala Tuđa briga. A to je, dakle, ista stvar kao i Znak pitanja, samo je, ali to su dve riječi, a Znak pitanja je nekako sublimirano da. I ono znakovno označeno to kako da, će da, se da. Zvati kafana. Dakle, vidiš, Srbi su od uvek imali problema kako da nazovu svoje ugostiteljske objekte.
I uvek je bila Tuđa briga.
Da, da. A nekako kafana Znak pitanja jeste ta, možemo reći, nulta tačka. Sad, makar iz današnje perspektive, mi naravno...
Makar kada posmatramo taj urbani deo današnjeg Beograda.
Dakle, ona je podignuta, čini mi se, 1828. Dakle, to je druga decenija od 19. veka. Turci su uveliko tada na tvrđavi. I mi sad imamo tu, dakle, taj moment te kafane koja je sačuvana danas, pa je mi, jel, verovatno, pridemo možda veći značaj nego što je ona konkretno imala u trenutku svog postojenja, ali bih voljela da mi kažeš nešto malo i o ovim mehanama koje se nalaze u okolini grada.
Da, da. Ono što samo bih htjela da se osvrnem...
Naravno, dodaješ nešto ako sam...
Jeste da, upravo što smo pričali, knez Miloš nalaže podizanje kafane kao nagradu za... rad, ali ja mislim da se, što se rekla nulta tačka, da se time afirmiše pozicija kafane u svakodnevnoj navici i upotrebi srpskog stanovništva.
Da, i u gradskom jezgru,
apsolutno.
U krajnjoj liniji.
Znači, ono što si sama pričala, kafana potiče sa istoka, to je tuđi običaj, tuđa navika. Jednostavno, na ovaj način se apsolutno afirmiše njena pozicija u našim svakodnevnim aktivnostima.
A interesantno je to da mi stalno se bunimo 500 godina ropstva po Turcima, ne znam ovo, ne znam ono, a nešto se ne bunimo za sarme, ćevape, kafanu, što su nam Turci ostavili. To nam ne smeta.
Ne, u komentaru.
Ja samo se zalažem za to da se osmansko nasljeđe uvaži i stvarno mislim da, da tome treba
pa
da se...
Pa evo, vidiš da sad kafana će se zaštititi kao nematerijalno nasljeđe.
Dobro, to je, ali to je opet stvar domaćeg nasljeđa, nacionalnog. Nije, neće se zaštititi kafana u smislu osmanskog nasljeđa. Njih štite ovi hipsteri po gradu i Rusi koji otvaraju kafeterije. Pa jeste, gde su kafe, ono, 400 dinara i gde služe samo kafe.
Pa žekaš da je kafana sad ugrožena vrsta.
Ne, ja mislim da samo doživljava revitalizaciju.
Šalim se. Pa ne, što se tiče ovih mehana, one su stvarno taj neki izuzetni primer narodnog graditeljstva. Mislim da su iz tog, sa tog aspekta jako bitne za proučavanje i arhitekture i razvoja arhitekture na našem podneblju. I da one stoje stvarno kao svedoci jednog vremena koje je i tekako bilo... to što si sama rekao, 500 godina pod Turcima, ali nekako sve ti objekti su, ja bih volila sada da možemo da, ali takav je medij, nemamo
neki
fotografije.
Neki izgooglaju
da,
samo reci ljudima koje su...
Ali jednostavno, znaš, ti mehane, manje više, oni izgledaju identično. Znaš, ti imaš sad, ne znam, kafane po gradu, kad ih imenujemo, tebi jasno sve. Jasno ti je taj jedinstveni stil gradnje, jasno ti je razlika, jasno ti je sve. One stvarno deluju sve isto. Znači, to je jedna
u Ostružnici,
je
li tako? Postoji
da, to
neka...
je jedna prizemna kafana, jedan prizemni objekat bondručne konstrukcije, ima obično trem ispred ulaza i te stubove.
Drvene češće.
Da, i ništa, nemaš ti tu nikakve ukrase, nemaš neke sad, mislim, i u to doba stvarno, opet kažem, to je zid je ispunjen tom nekom organskom materijom, mm-hmm. znaš. I onda imaš ono krov od čerpića, kako se.
Da, da.
Ove, i to je to. Znaš, nije tu čak i unutra. Ove, nisu to nešto reprezentativni ni ukrasi, ni zidovi, ti bilo šta. Uđeš, izađeš, u međuvremenu se posložiš. To je to. Tako da čak i kada te mehane možemo onako i imenovati, ali one zaista, znaš, jako je možda i teško zapamtiti ih jer nemaju tu neku jasnu distinkciju u tom nekom oblikovnom rečniku. Naravno, obično bude ispred bunar, bude pećnica, jer se tako, tako se funkcionisalo. Pre, ono što je možda lep primjer jeste mehana uz Mirka Apostolovića, zato što ona se vezuje za junaka koji da. Je učestvovao u borbama za oslobođenje. Znači, možemo zaključiti da su bili skupovi, da je on posjećivao, da je bio glas naroda, širio ideju.
Pa i on je preživao zapravo prvi srpski ustanak da. I živio, mislim, do 60. godina.
Da.
Pa da, verovatno je on nakon ustanka otvorio tu.
Da, tako da, ono što je isto, naprimjer, to su Janićevi dućani u Ostružnici i Janićeva kafana. Me je jako to zanimljivo. To su dva objekta koja su podignuta u početkom 19. Veka. Međutim, Janićevi dućani, to tako se danas zove spojenje kulture, on je prvo bio kafana i jako su slične gradnje. Međutim, vremenom vlasnik pored tih stambenih jedinica otvara prodavnicu, dućan. Tako da vrlo brzo to postaje Janićevi dućani u svesti tadašnjeg stanovništva i taj naziv je opstao do danas. Ono što je jako zanimljivo jeste da, na primjer, Janićeva kafana, ona je kasnije izgubila namenu kafane, postaje pre svega samo objekat za namenjen stanovanju, ali je u potpunosti sačuvao to izvorno izgled i materializaciju i stoji kao svedok vremena i dešavanja.
Da, super. Mi zapravo na teritoriji grada imamo više objekata sačuvanih sa samog početka 19. veka. Ti si to na izložbi jako lepo pokazala. Mislim da je možda trenutak da pređemo lagano na urbanu transformaciju grada i na taj moment gde se hoteli i, da kažem, savremeniji oblici kafana, ono što mi danas podrazumevamo, podižu na mestima starijih turskih hanova. Dakle, zadržava se ta, uslovno rečeno, sakralnost da. Mesta, što je bio slučaj i sa gradnjom hramova i crkava u srednjem veku.
Da, ono što sam se ja početku zalaufala sve da je
da, ispričala. Morala sam te prekinem, nadam se da nisam ugasila u tebi želju.
nisi. Naprimjer, ako govorimo o tom nasljeđu Hana u arhitekturi, ja bih možda izdvojila srpsku krunu.
Mm-hmm.
I meni jako na šetnji beskreno zanimljivo, ja uživam u tome. Kada pitam, stojimo, na primjer, kod Saborne crkve, kažem, idemo sad do srpske krone. I svi su pogubljeni, kao, šta je ovo, gde idemo, razumeš? I onda završim ispred biblioteke grada Beograd, pošto je nekadašnja gostionica srpska krona. I pod tim nazivom je sačuvan, se vodi spomenik kulture. Što je meni, kad sam istraživala, bilo fascinantno. Mm-hmm. Da i na taj način se jednostavno čuva to nasljeđe i pamćenje u svesti savremenog čovjeka. Tako da tu imamo, na primjer, kod u biblioteku i ode u atrium, tamo u galeriju, primetić jednostavno tu gradnju oko centralnog dela, gdje imamo taj, jednostavno kažemo, kvadrat oko koga se razvija prostor. To je nasljeđeno od Hana. Mm-hmm. Eto, da tako kažemo. Srpska kruna je bila isto prostor na kome gostionica. Znači, u tom nekom širem smislu koja je nudila i prenoćište. Tako da na tom primjeru možemo uočiti tu transformaciju u potpunosti. Ono što je naravno promijenilo sudbinu srpske krune jeste bombardovanje i rušenje biblioteke na Kosančićevom vencu i tada se privremeno fond knjiški koji je sačuvan odnosi u današnju biblioteku. Međutim, i posle tog momenta privremenog čuvanja, kada se sve prenosi u biblioteku
biblioteku grada Beograda. Danas je tu...
Da, ali Narodna biblioteka kod Hrama Svetog Save.
Da.
Zakucala sam potpuno. Znači, nakon tog privremenog perioda, kada se taj sačuvani fond premešta u novo izgrađenu Narodnu biblioteku, jednostavno ta nova funkcija se zadržava i Biblioteka grada Beograda se tu nekako počinje svoje...
Ja mislim da je ovo jedinstveni slučaj u srpskoj istoriji da je od kafane nastala biblioteka. Obično bude obrnuto.
A znaš da ima isto onaj izraz kao bož, kako je išao onaj izraz, idem u kafanu, idem da...
A, s kakvim se preznanjem ide u kafanu, na to
pa
misliš?
Pa i to, ali bila neka fora, znaš, kao cijelu noć sam ukšio u kafani, tako neke su fore su se bacali, stalno to neke, neke asocijacije na kafanu i knjigu.
Ma dobro, to je naravno nerazvojno, ali ako se ja dobro sećam, i na srpsku krunu je podigao knez Aleksandar Karađorđević, je li tako? Karađorđev sin.
Da, ona se i vezuje, usko se vezuje za taj, za tu ličnost.
Da, i mi dakle imamo, to nije jedini primer da ljudi visoko pozicionirani podižu objekte ugostiteljske namene.
Pa da, nisu morali direktno da kažemo nalože gradnju, ali imali smo situaciju gde se pozicija kafane afirmiše time što aktuelni vladar otvara svečano kafanu. Znači imali smo zgradu osiguravajućeg društva Rosija sa hotelom i kafanom Moskva i jednostavno afirmiše se pozicija kafane u prizemlju tako što kralj Petar I. Karađorđević dolazi i svečano otvara.
Da, kad smo spomenuli srpsku krunu, interesantno je tu da se spomene da je recimo i na mestu današnje Narodne banke, dakle tu taj potez kralja Petra, cara Lazara, Ivan Begova, tu se nalazio isto turski han, pa je onda bila podignuta kafana ili hotel, nisam sigurna, staro zdanje.
Da.
Je li tako?
Da, mislim... Ta istorija srpske krune je zanimljiva. Staro zdanje je bilo ovamo iz...
Malo niže, da kažem.
Da, tako da ono je premešteno, ja bih rekla, isti je vlasnik bio i nekako povezuje se sa Aleksandrovom ličnošću. I prvo to staro zdanje i srpska kruna.
Dobro. Jel možeš sad da mi ispričaš malo oko toga, pošto si se bavila i time, kako dolazi do urbane transformacije? Dakle, šta to sve podrazumeva?
E pa to je onaj deo koji je meni beskreno zanimljiv. Znači, nakon vraćanja tog novo oformljenog, pri oformljavanju novog društvenog sloja, kad se vraćaju svi ti sinovi koji su se školovali u Evropi, donose uticaj Evrope i jednostavno kreće do ulaganja. Ulaganje u svakom privrednom smislu pre svega. Dolaze predstavnici stranih firmi u Beograd, razvija se pre svega železnica, razvija se transport, dolaze ti ljudi i podižu se hoteli. Jednostavno imamo kao primer toga, evo ih pomenuti hotel Moskvu, to je novo oformljeni privredni centar Beograda, Terazije, ali da bi ti došao od tih Terazija, železničke stanice, na primjer, imaš Abagžijsku kšaršiju. Mislim, Abagžije, ljudi koji su, znači, od sukna, koje je bilo tvrdo sukno Aba, pravili narodnu nošnju, da kažemo neki vid krojača, zanatlija. Ti usred svega toga imaš hotel Prag. I tu se jednostavno, koji je podignut eto, u vidu jednog pramca broda, da simboliše brodogradilište, da simboliše tu neku snagu, privredu koja se razvija na tom podneblju. Tu je da nekako dočeka sve te investitore i da im ukaže na snagu novo oformljene države. Isto tako, eto, možemo reći, osiguravajuće društvo Rosija je prekupilo taj plac na Terazijama, podiglo je zgradu pre svega za potrebe svoje firme. Isto tako hotel Prag, on pre svega dovlači ovde ljude koji su iz Praga. Tako da u kafani koja se nalazila u prizemlju hotela dolazile su praške trupe, glumci, zabavljači, da su se priređivale fešte, zabave, pozorišni komadi. Jednostavno su imali tu ulogu da u potpunosti prenesu duh Kšeške, da nekako tog gosta ukšene kao da je kod kuće. Znaš, a s druge strane razvija se i taj prostor oko male pijace. Luka Ćelović je posebno bio zadužen za razvoj tog prostora oko male pijace na Savskoj padini, tako da imamo i podizanje hotela Bristol. I bitno je napomenuti da svi ti objekti su dela eminentnih arhitekata i ljudi koji su obeležili ne samo taj period, nego i razvoj Beograda do danas, u kojima mi učimo iz knjiga o istoriji arhitekture.
Da, mislim, možemo i da kažemo koji su arhitekti bili u pitanju. Jovan Ilkić podiže Hotel Moskvu, a sa druge strane on podiže i Narodnu skupštinu, odnosno dovršava je, budući da je Konstantin Jovanović započeo, odnosno prema njegovim nacrtima su je započete. I isto mislim da bi bilo šteta da propustimo da spomenemo da je Hotel Moskva prvi ili jedan od prvih, hajde sad da ne ulazimo u sitna crevca, objekata koji je podignut u izrazu, stilskom izrazu secesije.
Da.
Možda ne sad u potpunosti kao što podrazumeva bečka secesija, ali jeste, makar u ukrasu fasade, pa i u samom krovnom rešenju, rešenju ulaza i kafana Moskva, da, koja se tada nazivala, odnosno današnjih kafić u okviru hotela, jeste dosta osvetljeni. Tu postoji ta prozračnost, veliki prozori koji su bili karakteristični, da, za secesiju. S druge strane, Bristol podiže Nikola Nestorović i tu imamo opet neku specifični fasadni ukras.
Da, to što nam kažemo evropske uticaj na razvoj Beograda. I jednostavno, jako dosta novca se ulaže u podizanje hotela, samim tim i kafana, a da kažem ugostiteljskih objekata. I velika pažnja, velika je to, da kažemo, bitno je bilo da to bude, to je prvi kontakt sa Beogradom.
Da, ti i to želim, da.
Znaš, i jednostavno bilo je neophodno prikazati kroz hotelski objekat svu snagu određenog preduzeća. Mislim, Hotel Bristol se podiže za potrebe Beogradske zadruge. Luka Ćelović bio je glavni čovjek u upravnom odboru, predsjednik upravnog odbora Beogradske zadruge.
Da, to je tako, ono što mi danas nazivamo geozavodom, da, odnosno što je obnovljeno sad relativno nedavno, a Bristol je odmah pored.
Pored hotela. Znači, ljudi koji dolaze poslovno ovamo u Beogradsku zadrugu odsedaju u hotelu Bristol.
A mnogo mi je interesantno to kako nekako stilski komuniciraju ta dva objekta. A s druge strane, Hotel Prag je podignut u potpuno drugačijem. Da. Ali mi je fascinantno samo ono kad si malo pre spomenula Savsku padinu. Moramo da spomenemo i to da je Abadžijska čaršija današnji potez ulice Kraljice Natalije. Moramo samo da ljudima dajemo...
I Balkanske ulice.
Da, znači Balkanska i tu zapravo postoje zadržane neki stariji objekti, makar s početka 20. veka, ako ne iz 19. U Balkanskoj ulici. A dakle, u današnjoj ulici Kraljice Natalije se nalazila ta celina, da kažemo, Abadžijske čaršije, gde je knez Miloš smještao svoje, ajde da kažemo, i trgovci i zanatlje, uopšte privrednike današnjim jezikom rečeno. A s druge strane, volio bih malo da mi kažeš nešto o arhitektonskom rešenju Hotela Prag. Kako sad on izgleda, šta podrazumeva to?
Da, pa vidi, veliki je kontrast tu. Znači, taj donji deo Balkanske ulice i Abadžijskog čaršija, mislim, mi sad kad prolazimo, to su pre svega neke, kažemo, niži objekti. Također, i danas kada hodamo tim donjim delom Balkanske ulice možemo primijetiti na nekim delovima fasada, na primjer, figure Merkura ili tako nekih, kažem, anđela sa šlemom i sa krilima, da, koji simbolišu zapravo simbol Merkura. Njegovo predstavljanje značilo da je to zanatski objekat, da neki zanatlija tu. Također, tu su i one objekti gde možemo vidjeti iznad vrata makaze, na primjer, rastvorene sa inicijalima vlasnika. Tako da to su taj kraj koji, ja kažem, ako malo trošniji.
Da.
I odjednom se iznikše kula.
Da.
Ovaj, ali sad možda malo teže zamisliti iz današnje perspektive, ali tada ti stižeš ispred, izlaziš na Železničku i vidiš samo brdo, niske objekte i dominira Hotel Pragi. Gore je na vrhu ulice Hotel Moskva. Tako je Hotel Pragu u potpunosti Art Deco vrišti, ovaj, sa tim nekim, on je podijeljen tako ugaono, na ugaonom dijelu, i simboliše pramac broda. I zanimljivo je da je projekat za Hotel Prag isto bio izlagan na brojnim izložbama u Evropi, tako da je on nekako od starta predstavlja taj biser arhitekture kada govorimo o objektima hotelske namjene, ali generalno o razvoju stila. Ono što je jako zanimljivo jesu ti plitki reljefi koji se nalaze sa obe fasade, gde možemo vidjeti mušku žensku figuru, ženska figura koja drži kutiju, obe su figure u onim draperijama koje sugerišu na taj neki antički utjecaj na antičku tradiciju, a upravo ta kutija i ti njihovi potezi su tu da simbolišu gostoprimstvo.
Mm-hmm. Da, da, baš lepo i simbolično. A kaži mi, koji bi još objekat onako, ajde da, kad već sad razmišljamo o čemu možemo da, koji još da istaknemo, pošto naravno ne možemo svakom da kažemo nešto, pošto da. Ih je previše, ali pošto smo spomenuli Art Deco, i sad, ajde malo samo da kažemo ljudima šta podrazumeva Art Deco. Mislim da ljudi nužno ne znaju. Dakle, to je stilski izraz koji se prevashodno vezuje za međuratni period i to je, ajde da kažemo, nešto što bismo mi danas nazvali minimalizmom, odnosno to je preteča da kažemo današnjeg minimalizma, odnosno te pročišćene fasade sa jakim naglašenim formama, recimo objekti za koje ljudi sigurno znaju, kao tipičan primjer Art Deco je francuska ambasada,
uh-huh,
i naravno Hotel Prag, a postoje čak i da kažem razbacanim delovima grada objekti gde se podižu sada ti monumentalni, pročišćeni, bez naglašene fasadne skulpture.
Da, bez ukrasa, bez da, onih...
Da, bez previše vinjeta, floralnih motiva.
Maski.
Da, ali, na primjer, ono što je također karakteristično za Art Deco jeste prisustvo figura, ali u reljefu. I to monumentalnih, ono što se u istoriji naziva povratak redu,
mm-hmm,
odnosno taj novi, sad, klasicizam, svakako ne u izvornom smislu značenja, ali te nekako ne stilizovane, nego robusne, konkretne ljudske figure dominiraju, mm-hmm, reljefima. E sad, u tom istom stilu imamo podignuti i Hotel Majestic.
Baš sam htjela predložiti da onako malo popričamo o malo Majesticu, zato što Majestic je neko simbol modernizma, da kažemo. Mislim, tu, kao što si rekla, imamo u Art Deco, evo, na pragu te plitke reljefe, ali Majestic je potpuno lišen bilo koje...
Da, zapravo ni nema nikakvu...
Fasadni ukras. Ono što je jako fascinantno kod Hotela Majestic jeste da je on... Total Design, vlasnika i arhitekte Milana Sominića. I jednostavno, vlasnik je u potpunosti, ja mislim, utkao svoju dušu u taj objekat.
Ostavio srce na terenu.
Apsolutno. on se školovao u Parizu. On je na likovnoj akademiji u Parizu se školovao i po povratku on je uradio taj projekat za Hotel Majestic. Međutim, on se tu nije zaustavio. On je išao do takvih detalja da je on jednostavno dizajnirao kvake, da je dizajnirao esceg. On je čak živeo u tom objektu, imao je stan gde je sa svojom porodicom živeo. Ono što sam ja naišla na neki isto natpis jeste da je gore na vrhu bila i staklena bašta i da je njegova strast išla do te mere da je on svaki dan negovao to cveće, da je to cveće čak birao za cvetne aranžmane koji su kasnije krasili sto u restoranu hotela. Znaš, to je jednostavno totalna posvećenost. Ono što je isto zanimljivo jeste da sobe su u hotelu bile opremljene slikama koje je on naslikao.
Mm-hmm.
Tako da on je stvarno uradio total dizajn tog objekta.
A kako stojimo sada sa sačuvanošću originalnog stanja Majestica?
Pa, znaš kako, spomenici kulture, oni moraju da budu sačuvani u tom nekom, da kažemo, što izvornijem mogućem obliku, jer oni svedokše sve te vrijednosti zbog kojih su i utvrđeni za spomenike kulture. Mislim, ono što je jako bitno naglasiti jeste da nepokretno kulturno nasljeđe je u svakodnevnoj upotrebi. Znači, ti imaš pokretno kulturno nasljeđe, to su slike, skulpture koje su u izuzetnim uslovima čuvanja u muzejima.
Da.
Nepokretno nasljeđe je specifično jer da bi opstalo mora da se rabi. Mora neko živi, mora neko da ga koristi. I jednostavno svi ti objekti, čak i ako nisu u toj nekoj izuzetnoj očuvanosti kada govorimo u pogledu enterijera, mislim da tu moramo ipak malo imati razumevanja, jer i potrebe ljudi možda moramo ispratiti koji žive tu, koji rade. Pogotovo ugostiteljski objekti danas. Naprimjer, uredba koja je bila u 19. veku napisana, koja je definisala hanmehanu kafanu, ne može isto da se primenjuje danas. Ti neki uslovi sanitarni koje kakvi određuju i izgled i očuvanje objekta. Ono što je jako zanimljivo jeste većina ovih objekata je preživjela ratni period.
Da, i dalje zadržala na primarnu funkciju, što je
tako da kada govorimo o interijeru, to ipak moramo imati na umu. Ono što bih isto volila nekako da istaknem, pomenuli smo taj moment od otvaranja kafana od strane aktualnog vladara. Međutim, jako je zanimljivo kako se kafana i afirmiše u tim nekim krugovima. Znači, imali smo kafane gde se okupljaju pre svega politički istomišljenici. Imali smo kafane gde se okupljaju umetnici. Naprimjer, mi je jako bilo zanimljivo, čitam Vladimira Skokovića, Došljake, i sad glavni junak koji kaže ide u Moskvu da priča sa kolegama novinari, tamo su novinari, tamo su umetnici, a nakon toga ide na randevu. I onda, znaš, vidiš da i to nekako i u tim izvorima ostavilo traga. E sad, Majestic, on je od starta bio prepoznat kao high-end.
Pa i jeste high-end.
I tu su čak za vrijeme Drugog svjetskog rata visoki nemački generali
odsedali.
Ne samo odsedali, nego su i u restoranu oni imali balove. Imali skupove, imali večere. I jednostavno tu su dolazili. Tako da, da kažemo, eto, bio je prepoznat kao najmoderniji ugostiteljski objekat svog vremena.
Da, fascinantno je to sad kad mi kažeš Nemci su se snašli, nisu tu učasili čas. Ljubice, pošto smo spomenule već srpsku krunu, voljela bih da mi kažeš još nešto za koje ličnosti se vezuju neki od poznatih ugostiteljskih objekata u Beogradu.
Da. Ono što je zanimljivo jeste upravo objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini srpske krune, to je Hotel Nacional. To je objekat pored kojeg, ja mislim, veliki broj naših sugrađana prolazi, a zaista ne znaju. To je danas zgrada penzijskog i osiguravajućeg, ne, penzijskog i za invalidsko.
To je PIO fond, je li ta?
Da. Tako da ono što je zanimljivo jeste da je tu prvo na objekat kod velikih stepenica, preko puta Austrijske ambasade, na samom početku Kosančićevog venca. A ono što je jako zanimljivo jeste da se, na primjer, za njega vezuju dva imena. Milovan Glišić, naš književnik koji je svoje posljednje dve godine svog života proveo tamo, pisao je, živeo je u Hotelu Nacional, ali isto tako možda još poznatije se on vezuje za Nikolu Pašića u kojoj se svojini upravo ovaj objekat nalazi u jednom periodu.
Da, baš interesantno. E sad, nekako smo prirodno došli do toga da spomenemo i malo ispričamo nešto o tom nematerijalnom nasljeđu kafane, odnosno šta se sve to zbilo u beogradskim kafanama, pošto kada se piše i srpska i gradska istorija, nekako ne mogu da se zaobiđu mnogi od objekata koji su obeležili. Eto, za početak ja bih spomenula prvu pozorišnu predstavu, odnosno ne bukvalno sad prvu, nekako kad se kažu te prvo ovo, prvo ono, nije sad to nužno prvo, ali svakako je značajno reći da su se nekih 20 godina pre otvaranja Narodnog pozorišta igrale pozorišne predstave u raznim kafanama beogradskim, pa je tako igrano u Đumurkani, koja je tada bila carinarnica, tu pored se nalazila kafana Kragujevac i onda se selilo po mnogobrojnim. Dakle, Narodno pozorište se otvara 1869. godine, a Dubravka Stojanović, koja je istoričarka, koja je pisala knjigu Kaldrma i asfalt u urbanizaciji grada, ona piše da nekako Beograđanima Narodno pozorište nije postao deo svakodnevnice čak do početka Prvog svjetskog rata i da su oni radije išli po kafanama da gledaju te nastupe koji nužno nisu bili sad neka vrhunska glumačka ostvarenja, ali su im bili zanimljivi.
To je što smo i pomenuli za Hotel Pragu. U kafani ti imaš jedinstvenu prašku trupu koju možeš gledati tu i nigde više. To su jednostavno bile jedinstvene te neke predstave. Mislim da i u hotelu, to jest u kafani, u Hotelu Moskva su isto bile te posebne predstave sa scenografijama, ako se ne varam. To su možda neke podacije koje sam usput naišla.
Ali i muzika. Mislim o tome da ne pričamo, naravno, su trupe razne tu nastupale mnogo pre nego što su oformljene zvanične muzičke institucije.
Kad si pomenula to nematerijalno što se vezuje, ja bih pomenula Parastos.
E, možda.
Opela. Znači, pri rušenju kafane Albanija. Znači, za kafanu Albanije se vezuje dosta isto legendi vezano za njeno ime.
Da, molim te objasniti to, šta se tu zbiva.
To je Alba, palata, zapravo.
Palata Albanije, znači kafana Albanije se nalazila na mjestu današnje palate koju mi kolokvijalno nazivamo Albanija, a ona zapravo nije imala nikad taj zvanični naziv.
Palata je zapravo podignuta za potrebe hipotekarne banke, ali je u svesti tadašnjeg građanstva kafana Albanije imala duboko ukorenjeno mjesto. I nekako, ali to nađemo se kod Albanije, je opstalo do dan danas. Do te mere da je spomenik kulture nazvan Palata Albanija. Znači, crno na belo, uklesano. Ali ono što je jako bilo zanimljivo jeste da postoje razne priče, razni izvori oko samog naziva te kafane. Kafana je bila neugledna, čak u tom nekom periodu izgradnje Terazija, kada je Jelisaveta Nakšić i razvijaju taj prostor i ugledni arhitekti učestvuju, a tebi nekako na početku Knez Mihajlo ulice dalje stoji ta Ugžarica. Ali kafana Albanija ima isto te priče zašto zove Albanija.
Evo, da, postoje ja sam neke, prošle nedelje, baš čak, mi kaže, ja sam čula neke. Da
prošle
je to...
nedelje, ja sam čula isto od jednog poznanika, pa to je zbog prelaska preko Albanije. Znaš ti kad je bio prelazak preko Albanije, a kad je podignuta kafana? Onda ja sam nailazila na to da se zove Albanija jer je se zvala kod Albaneza. Mm-hmm. Jer se tako zvao neki vlasnik, pa kod Albaneza, kod Albanije. Međutim, to je Alba. Bijela.
Mm-hmm.
Bijela i onda je tako se razvilo. Ali ono što je zanimljivo jeste kada je doneta uredba o tom rušenju radi podizanja novog objekta, ljudi su došli na Parastos kafani. I jednostavno to je nešto postoji u novinama, u dnevnoj štampi tog vremena. Znači, ljudi su došli da prvo su bili pozvani putem novina na Parastos kafani Albanija i zaista su se okupili. I ljudi nisu mogli da ruše kuću jer ispred kafane stoje ljudi, piju kafu, rakiju, prvo malo prospu, pa nastave. Tako da, eto, za pokoj duši kafani Albanija, ona je opstala i dan dan.
Morali su emocionalno da se oproste od svoje kafane.
To su bile ozbiljne rane.
Pa dobro, razumem, iskreno, sa osjećama. mogu da se konektujem sa tim. Imamo bioskop Balkan tu u neposrednoj blizini, malo ispod. Na tom mestu je takođe se nalazio hotel jedan i Turski Han, to je interesantno. Mm-hmm. Opet ono što smo pričali o sakralnosti mesta. Sad ja to tako nazivam sakralnost mesta, ali vidimo da jeste. Mislim da je to verovatno i do pozicije. Jer ljudi, mi sad nekako, čak i mi kao istoriografi koji proučavamo to, mi sad mislimo da su se dešavali rezovi. Nikada se zapravo nisu dešavali rezovi. Ljudi žive u suživotu i to što jedan dan neko drugi stupa na vlast, to ne znači da se u svakodnevici ljudi nešto toliko menja. Pa verovatno da je to razlog zašto se na mestima turskih hanova podižu novi ugostiteljski objekti. Danas bioskop Balkan, dakle to je dijagonalno od Doma vojske. Mm-hmm. Tu se nalazio prvo hotel Balkan, odnosno ja sad pričam unazad. Dakle, pre bioskopa se nalazio hotel, a pre hotela Balkan i opera se nalazio hotel Bulevar. I sad to je interesantno iz dva razloga, da je to bio prostor gde je puštena prva filmska projekcija.
Da, da.
To su stvarno izuzetni podaci. Mi vidimo na koji način ugostiteljski objekti, s jedne strane, kada govorimo o hotelima, oni kao, oni su nekako simboli urbanizacije i modernizacije, a sa druge strane kafane imamo kao opet neke preteče javnih prostora gde ljudi razvijaju, rade na razvoju duha, uslovno rečeno, da. I misli. Jer tu mi u kafani imamo i prvu bioskopsku projekciju i prve predstave, da ne pričamo...
Izložbe.
Apsolutno.
Slikari koji su imali svoje mesto okupljenja bili su upravo u kafani.
Da, ne pričamo sad o piscima, pesnicima koji su pisali, čitali. Mislim, ja stvarno želim sad da se nekako odmaknemo od romantizacije, ali da ipak s druge strane ukažemo na značaj te institucije koja je učestvovala vrlo blisko u razvoju čak i misli uopšte. Dakle, znamo da se neki kulturni kružoci formiraju pod okriljem kafana. Isto tako je zanimljivo da je i prva sijalica koja je zasijala u Beogradu, da je zasijala u kafani. Čini mi se Hamburg. Isto tako opere. U prostorijama današnjeg bioskopa Balkan su funkcionisale opere, izvodile su se na tom mestu, tako da nekako i naravno, to ne možemo da zaboravimo, da su političke prevrate, nismo spomenula. Su neretko, to si spomenula, da su se stranke okupljale u taborima različitih.
Politički istomišljenici, da budemo sad politički.
Da. Ali recimo kada je trebalo se desi majski prevrat, kada su stradali kralj Aleksandar i kraljica Draga Obrenović, da su oficiri, odnosno zaverenici takođe kretali iz različitih lokacija, a naravno i kada se govori o Gavrilu Principu, svi uvek istaknu Zlatnu Morunu, pa čak i nedaleko od lokacije nekadašnje Zlatne Morune podignut spomenik Gavrilu Principu. Dakle, mi imamo tu memorisanje istorijske ličnosti koje je povezano sa institucijom kafane. Dakle, gde je on odlazio? Što je meni potpuno fenomenalno.
Da.
Jer jeste nekako, kada se govori o Gavrilu Principu, često se ističe taj, sad tu se vode polemike da li je on bio heroj, šta je bio ovakav onakava, meni nekako uvek je zato bitno da se razume njegov sistem mišljenja. A sigurno da je on boraveći u kafani razmenjujući sve te ideje sa svojim mladobosancima ostalim. I nije mi, hoću da kažem da mi je drago da je upravo u neposrednoj blizini takvog jednog objekta ipak na neki način memorisano njegovo prisustvo u ovom gradu. Nismo spomenuli Skadarliju, a to ćemo ostaviti verovatno za neki drugi put, ali samo želim da te pitam Skadarlija ima status zaštićene celine, jel tako? Pojedinačni objekti nemaju.
To je ono što smo se dotakli kratko, znači nepokretne kulturne dobre imamo više vrsta.
Dobro.
I jedna od vrsta nepokretnih kulturnih dobara jeste prostorno-kulturno-istorijska celina. To je znači kulturno dobro prostornog karaktera. To je područje koje se razvijalo u istom periodu. Imamo, na primer, objekte koji su podizani odjednom ili u tom nekom, da kažem, manje više istom periodu, ali u određenom stilu.
Da.
Onda tu su objekti koji su grupisani kao autorsko stvarenje. E, tako imamo isto i Skadarliju. Ona je prostorno kulturno istorijska celina, znači kulturno dobro. Ali to je možda neka
priča. Nećemo sada da otvaramo bunar Skadarlije. A samo još jedna asocijacija prije nego što privedemo kraju, da recimo, poznata je ta priča da je Skadarlija pobratimljena sa Montmartrom u Parizu. I mi opet vidimo i ne samo Pariz i Beograd koje sad spominjem, nego u gotovo svim gradovima mi imamo taj neki centar gde se, da kažemo, kafanske prirode, ajde tako da kažem.
Bohemskog života. Da,
gde je to prepoznato kao par excellence kulturno nasljeđe, je li tako? Mi nekako to posmatramo sada, nama to prirodno, nekako datosti, nekako tu, mislim, ja lično Skadarliju posmatram malo izolovano, meni ona nije prirodni gradski centar, jer bi, sada je to previše postalo turistički, onako nije, nema sad to nama, građanima, neku realnost koja je bila u prošlosti, ali ljudi koji su u prošlosti...
Koji su tada imali taj suživot sa razvojem tog područja, njima je svakako to predstavljalo centar univerzuma, ja bih rekla. Mislim, dobro, sad ja malo preterujem, ali jednostavno centar zbivanja tadašnjih. Da. Mi smo jednostavno, mislim, grad se jako proširio od tih nekih perioda, tako da i mi smo koji imaš ti neke razuđenije centre, više centara, ali tad je zaista taj neki fokus bio ipak, ne možemo usporiti u tom području.
Jeste, jeste. Privele smo kraju, moramo da se zaustavimo, što nije lako, ali dobro je stati kad je najbolje. Ljubice, hvala ti puno.
Pa hvala tebi na pozivu, mislim, ovo je zaista jako široka tema, ja se nadam da smo onako malo zagrebale i da
pokrile smo dobar deo. Da.
Ali eto, hvala ti puno i hvala slušalcima, gledalcima i bilo veliko zadovoljstvo.
Doći ćeš opet, nadam se.
Bilo je zadovoljstvo i volala bih.
E, hvala. Ljudi, hvala svima koji su bili sa nama do ovog trenutka. Pišite nam u komentarima na YouTube-u kako vam se dopada ovo što radimo. Naravno, očekujemo i sugestije za druge objekte, kafane koje, o kojima biste voljeli da pričamo. A također hoću da pozovem ljude sa drugih streaming platforma da nam pišu na mail historycast@potmedia.rs, da slobodno postave tu pitanja, pošalju nam komentare i stupe sa nama u kontakt kako bismo još bolje radili ovo što radimo.